Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада ел сайын ел инженеры конкурсы үткәрелүе турында искәртте. Әлеге бәйге югары уку йортларында укучы студентлардан алып, предприятие эшләүче иң тәҗрибәле хезмәткәрләргә кадәр төрле яшьтәге катнашучыларны кылачлый. Конкурс үткәрелә башлагандан бирле анда 1000-дән артык кеше катнашты. Сез дә Татарстанның иң яхшы инженерлары командасына кушылыгыз, дип язган республика җитәкчесе үз телеграм каналында. Конкурска гаризалар 7 ноябрьгә кадәр сайтта кабул ителә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин яшьләр парламент рәисе Дамир Нургалиевкә таныклык тапшырды. Исезгә төшерәбез, быел 28 сентябрьдә икенче чакырылыш яшьләр парламентының беренче утырышында Дамир Нургалиев Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламент рәисе итеп сайланды. Икенче чакырылыш яшьләр парламентына сайлаулар 7 чакырылыш Дәүләт Советына депутатлар сайлаулары белән бер үк вакытта диярлек узды. Яшьләр парламент 100 урынга 630 гариза кергән булган. Анда 18 яшьтән 35 яшьгә кадәрге 185 кандидат катнашкан. Икенче чакырылыш яшьләр парламенты составына 99 кеше сайланды. Фәрит Мөхәммәшин Дамир Нургалиевкә эшендә уңышлар теләде. Яшьләр парламентының Дәүләт Советының профильле комитетлары белән эшчәнлекне җайга салырга кирәклеген билгеләп үтте. Казан урамнарында Татарстан уллары, Россия каһарманнары дигән исем белән интерактив экраннарда Россиянең барлык 13 герое, Татарстаннан махсус хәрби операциядә батырлык күрсәтүчеләр турында мәгълүматлар урнаштырылды. Геройлар арасында Расим Баксиков, Станислав Большаков, Раил Габдрахманов, Дамир Гылымханов, Иван Ходосов, Иван Жарский, Дамир Исламов, Владимир Козин, Александр Лапин, Михаил Марцев, Айнур Сафиуллин, Андрей Соколовский һәм Олег Сорокин бар. Элегрәк Казанда безнең ишек алды геройлары дигән республика проекты күргәзмәсе ачылган иде. Экспозиция Татарстанда туып үскән Россия геройларына багышланган. Ул Бауман урамында урнашкан. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләренә яңа ташламалар барлыкка килде. Аларның саны 16 төр буенча 2200-дән артып китте. Бу хакта Республика юстиция министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Яңа ташламалар арасында балаларны интернет мәктәпләргә йөрткән өчен ата-аналар түләвеннән җирле салымнар буенча салымның вакытында түләнмәй калган өлешен шулай ук пени һәм штрафлар буенча бурычны түләттерүдән азат итү бар. Контракт төзүчеләр һәм аларның гаиләләре өчен ярдәм чаралары, ташламалар, финанс ярдәменең төрле юнәлешләрен үз эченә ала. Аңа матди булышлык, коммуналь хезмәтләргә, транспортка түләгәндә ташламалар, социаль хезмәт күрсәтү, гражданнарны үзара салым түләттерүдән азат итү, башка әһәмиятле чаралар керә. Казанда Актаныш, Кукмара, Минзәлә, Чистай районнарында таксидан тыш җәмәгать транспортында бушлай йөрү өчен ташламалар гамәлдә. Шаллыда һәм республиканың 13 районында җир салымы буенча ташламалар каралган. Махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары бизнес өчен файдаланылмый торган бер җир кишәрлегенә салымнан азат ителә. Кайбер районнарда мәктәп яны лагерьлары бушлай эшли, мәктәп укучылары өчен иртәнге төшке аш бушлай, балалар бакчасында чыгымнарның бер өлешенә компенсация түләнә. Казанда БРИКС саммитының мәдәни программасына Мир кинотеатрында милли фильмнар күрсәтүдә кертелгән. Программада 823 чакрым, Тарлан нәфис фильмнары, Ибн Фадлан документаль нәфис фильмнары бар дип хәбәр итә Татар киноның матбугат үзәге. Тамашачыларны шулай ук режиссер Григорий Нахапетов белән иҗади очрашу көтә. Аның Шыңгыз Айтматовка багышланган Диалог с планетой фильмы да тәкъдим ителә. Фильм 23 октябрьдә күрсәтелә. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге, Марсель Сәлимҗанов исемендәге, СССРның дәүләт бүләкләре лауреаты, Алтын битлек Россия милли театр премиясенең беренче лауреаты Ринат Арифҗан улы Таҗетдиновны халкыбыз соңгы елга озата. Ул каты авырудан соң 86 яшендә вафат булды. Ринат Таҗетдинов белән хушлашу мәрәсиме бүген көндезге сәгать 10-да Гөлескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры фойесында була.